Ekitongole kya polisi mu ggwanga kisabye abazadde okubeera ab'obuvunaanyizibwa ekimala okulaba nga beetwalira abaana baabwe ku masomero nga baddayo okusoma okwewala ebizibu ebibadde birabwa naddala mu budde nga buno. Omwogezi w'ekitongole kya polisi mu ggwanga Afande Kituma Lusoke agamba nti abamenyi b'amateeka kino ky'ekiseera na kye bakozesa okuwamba abaana nga badda ku masomero.
Tuzze nga polisi nga turegisteringa emisango osanga nti abaana abatenyo abo bwe mutabawerekera waliwo abantu enkozi z'ebibi taking advantage ne babawamba gye emisango gyotera okuwulira nga baagala sente ku bazadde. Wano nga twagala okuvaayo especially nga twogera ku baana ab'obuwala kubanga abo bo bali more vulnerable than ab'obulenzi. Tusaba nti nga bazadde muteekemu ku maanyi. Then n'obudde bwe batambuliramu nti obudde bwe buyitirira ennyo especially nga ekiro vulnerability y'abaana yeeyongera ate awo we tusabira ddala nti either abaana batambula ne bannaabwe nga batambulira mu groups kubanga tumanyi nti waliwo amasomero agamu agasomesa abaana paka obudde obwawalako.
Ono agenze maaso n'asaba abazadde okwekenneenya ennyo suitcase z'abayizi ze batwala ku masomero ate boogeraganye n'abakulu b'amasomero ku nsonga z'obulamu bw'abaana baabwe.
Tusaba mukebere nnyo suitcases zaabwe oba boxes ze batwala. Abamu bwe muba temwegendereza bulungi mujja kusanga nga batutte ebiragalalagala masomero, abalala batwala n'ebisi ebiso ebintu ng'ebyo especially abaana ababa bakuzeekuzeemu mu myaka. Ensonga endala gye twagala okusharinga n'abazadde era bannanyini b'amasomero, abaana abamu babeera n'endwadde ezimu ez'enjawulo nga bw'oba tosharinze information eyo ne bannanyini masomero wayinza okugwawo akabi especially waliwo abaana b'osanga waliwo mmere gye batalya, waliwo amadagala ge batakirizibwa kumira.
Ebyo byonna bibadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire.